السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد حبيب رب العالمين وإمام الأتقياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์ Allah سبحانه และ تعالىได้ประสบแด่ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเลขานุการและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดอันซอรุสซุนนะห์บ้านไร่มุสลิมอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังเพื่อเป็นการเติมเต็มในส่วนที่เป็นวิทยาทานเป็นความรู้เรื่องใดรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนกันเรื่องใดเป็นความรู้ใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ก็เชื่อว่าเป็นอิลมุนนาฟิอะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์เป็นความรู้ที่เราทั้งหลายสามารถในการจะยึดเป็นหลักเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยดังที่ท่านประธานในพิธีได้กล่าวแล้วการจะยืนหยัดความมั่นใจนี่ต้องอาศัยอิลมุนนาฟิอะคือความรู้อันยังประโยชน์ถึงแม้จะเป็นในภาควิชาประวัติศาสตร์เมื่อเราตั้งเจตนาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามัลอะมาลุบินนิยาตวะอินนามาลิกุลลิมริอ์นมานะวาอันที่จริงการปฏิบัติทั้งหลายแหล่ตามศาสนบัญญัตินั้นจะถูกพิจารณาจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จะมีกุศลหรือไม่มีกุศลเป็นไปตามเจตนาเป็นที่ตั้งขึ้นอยู่กับเนียตและอันที่จริงสำหรับทุกผู้ทุกนามย่อมได้รับสิ่งที่ตนนั้นได้ตั้งเจตนาเอาไว้เมื่อเรามีเจตนาฟังเพื่อแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามที่อัลลอฮ์ได้มีบัญญัติใช้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมาโอ้รอซูลเอ๋ย และท่านนั้นจงกล่าววิงวอนขอต่อเราว่ารับบีซิดนีอิลมาโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ขอโปรดเพิ่มพูนให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งความรู้นบีของเรานั้นอัลลอฮ์ใช้ให้ขอดุอาให้พระองค์ได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้จริงๆแล้วก็เป็นการสั่งผ่านรอซูลุลลอฮ์มาถึงพวกเราทั้งหลายเพราะอัลลอฮ์สอนให้นบีรู้ในสิ่งที่นบีไม่เคยรู้มาก่อนอัลลอฮ์ให้จิบรออีลนำวะฮีมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระนั้นพระองค์ก็ยังสอนให้นบีได้วิงวอนขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้สำหรับอะไรกับพวกเราทั้งหลายซึ่งไม่มีจิบรออีลมาเป็นกุนซือไม่มีวะฮีจากอัลลอฮ์ดังนั้นเราทั้งหลายต้องขอต่ออัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนความรู้ความรู้เนี่ยจะเพิ่มพูนได้จะแสวงหาได้ก็ด้วยกับวิธีการหลากหลายส่วนหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกไว้ก็คืออินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมอันที่จริงความรู้นั้นเกิดได้ด้วยการเรียนรู้ตะอัลลุมเนี่ยจะเรียนด้วยการฟังจะเรียนด้วยการอ่านก็แล้วแต่เมื่อเป็นความรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเรามีเจตนาอย่างนี้การรับฟังของเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบก็มีพลานิสงส์เสมือนหรือเทียบด้วยกับการซิกรุลลอฮ์นะเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นการตะฟักกุรคิดตามไปด้วยใช้กำลังสติปัญญาซึ่งในอัลกุรอานมีคำสั่งใช้ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มีการตะดับบุรก็คือการพินิจพิเคราะห์นะเรื่องของการใช้สติปัญญาการนึกคิดไตรตรองตามไปด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งเพื่อให้เวลาของเราเป็นเวลาที่มีชีวิตเป็นเวลาที่ก่อเกิดประโยชน์จะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็แล้วแต่ถ้าเรามีเจตนาเป็นไปในทางที่ชอบด้วยหลักศาสนบัญญัติไอการฟังของเรามันก็มีอานิสงส์ผลบุญเวลาที่เราใช้ไปในการฟังก็ถือได้ว่าเป็นเวลาที่มีชีวิตท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเมื่อเข้าสู่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะลุกขึ้นฟะอะห์ยาไลลาฮูแล้วพระองค์ก็จะทรงทำให้ค่ำคืนของพระองค์นั้นมีชีวิตชีวาคำอธิบายของนักวิชาการก็คือว่าเวลาเนี่ยทำให้มันมีชีวิตมันมีคุณค่าได้ด้วยการใช้มันไปในเรื่องของการอิบาดะห์ไอการฟังเนี่ยฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้แต่ถ้าเรามีเจตนาเป็นตัวกำหนดว่าฟังนี้ฟังเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้มันก็กลายเป็นอิบาดะห์เวลามันก็มีชีวิตเวลาก็ไม่สูญเปล่าข้อต่อมาก็คือทุกครั้งที่ได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้กล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารักนบีเราปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนหนึ่งจากซุนนะห์ของท่านนบีที่เป็นความประเสริฐของบรรดาอัศฮาบุลหะดีษนักวิชาการที่รายงานหะดีษก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่กระทำอย่างมากมายในการศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็ต่างคนต่างว่าเวลาเราได้ยินชื่อนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เผื่อเดี๋ยวจะมีการยกหะดีษบ้างแต่ว่าเนื้อหาสาระก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์หัวข้อในค่ำคืนวันนี้ความเป็นมาของมุสลิมในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยไอ้คำว่าไทยแลนด์หรือประเทศไทยเนี่ยชื่อนี้เพิ่งจะมาตั้งกันในสมัยของจอมพลแปลกพิบูลสงครามจอมพลแปลกก็คือจอมพลปอไปตั้งรัฐนิยมใช้ทฤษฎีชาตินิยม ต่อสู้กับพวกล่าอาณานิคมนะในยุคนั้นเขาใช้เรื่องชาตินิยม nationalism ก็คืออัลซอบียะห์กอมียะห์แม้กระทั่งโลกมุสลิมก็ใช้เรื่องชาตินิยมเอามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับพวกล่าอาณานิคมซึ่งไม่ใช่แนวทางอิสลามมันเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจากชาวคริสต์เชื้อสายเลบานอนชื่อมิเชลอัฟลักนะมิเชลอัฟลักคนพวกนี้ไปปลุกเรื่องชาตินิยมเวลาพูดถึงประเทศอียิปต์เขาจะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์อิสลามในประเทศอียิปต์แต่เขาจะย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของชนชาติฟาโรห์อัยยคุบโบราณก็เลยตั้งประเทศว่าอียิปต์นะเวลาไปพูดถึงลิเบียเขาก็จะย้อนกลับไปในสมัยอาณาจักรโรมันที่มีอาณาเขตแผ่มาถึงแอฟริกาเหนือแล้วก็ลิเบียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขตมณฑลลิเบียเขาเรียกมณฑลลิเบียมณฑลเนี่ยเป็นมณฑลที่ขึ้นกับอาณาจักรโรมันในอิตาลีเขาก็เรียกร้องให้คนอาหรับเนี่ยนะย้อนกลับไปในยุคที่เป็นโรมันเวลาอยู่ในซีเรียมุสลิมในซีเรียก็ถูกไอ้ชาตินิยมนี้แหละไปครอบงำมีการเรียกร้องกันให้ย้อนกลับไปไม่ใช่ในยุคของประวัติศาสตร์อิสลามแต่เลยกลับไปในอดีตก็คืออาณาจักรอัสซีเรียนกลับไปยุคนู้นไปฟื้นสมัยบรรพบุรุษของพวกเขาเหล่านั้นก่อนยุคอิสลามอัสซีเรียนก็เป็นที่มาของประเทศซีเรียเลบานอนนะก็ย้อนกลับไปในสมัยอดีตนู่นเช่นเดียวกันเป็นอย่างนี้เขาเรียกเป็นพรรคที่มีการปลุกชาตินิยมอาหรับแบบยุคก่อนอิสลามเรียกว่าฮิซบุลบาซิลอาราบีพรรคบาสพอเป็นในอิรักก็จะกลับไปในดินแดนเมโสโปเตเมียจักรวรรดิอิรักโบราณที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสอันนั้นไอการระบาดของลัทธิชาตินิยมมันก็เข้ามาถึงประเทศไทยเราจากเดิมอาจจะไม่มีชื่อที่ชัดเจนแต่ชื่อที่เรียกประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตก็คือไซแอมจักรวรรดิออตโตมันหรือว่าจักรวรรดิอุสมานียะห์ตุรกีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อิสตันบูลหรือว่ากรุงคอนสแตนติโนโพลิสเรียกประเทศไทยว่าซิยามเนี่ย SIYAM ซิยามบ้านเราก็เรียกซิยามเรียกสำเนียงมาเรียกกับซีเอนะก็คือสยามนั่นคือชื่อเดิมของมันสยามคนผิวดำเขาเรียกคนสยามเป็นคนผิวดำค่อนข้างจะดำนะแต่ถ้าดำปนแดงนี่คือมาลายูคนมาลายูนี่ก็อยู่ในดินแดนนี้มาก่อนคนสยามจะอพยพลงมาคือถ้าพูดกันเรื่องชาติพันธุ์ความเป็นคนที่อยู่ในดินแดนแถบนี้ที่เรียกกันว่าแหลมมาลายูเนี่ยเมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ก่อนจะมีประเทศสยามก่อนจะมีสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์แล้วก็ก่อนจะเกิดไทยแลนด์ก็คือประเทศไทยเนี่ยดินแดนตรงนี้มันเป็นดินแดนที่มีผู้คนหลากหลายในยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนกันอยู่ตรงนี้ลงหลักปักฐานกันอยู่ตรงนี้ดินแดนกระบี่เนี่ยในเขตอันดามันเป็นดินแดนสมัยโบราณกระบี่พังงาภูเก็ตส่วนนครศรีธรรมราชเนี่ยนะก็เป็นดินแดนที่เรียกว่าอยู่บนคาบสมุทรตอนบนของคาบสมุทรมาลายูแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมาลายูด้วย
หลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่ามาลายูนี่คืออิสลามไม่ใช่นะคนมาลายูมีมาก่อนศาสนาอิสลามจะอุบัติขึ้นเมื่อ 1,400 กว่าปีในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าคนมาลายูเนี่ยมันย้อนกลับไป 2,000 ปี 3,000 ปีก่อนหน้านั้นมาลายูรุ่นแรกที่อยู่ในคาบสมุทรมาลายูเรียกกันว่าพวกนิกริโตมาลายูนิกริโตก็คือเป็นพวกนิกรอยผมหยิกนะพวกผมหยิกตัวดำพวกไหนอ่ะพวกโตแนแนของซามังซาไกเรียกในภาษามาลายูว่าโอรังอัลสลีโอรังอัลสลีนี่แหละเป็นบรรพบุรุษรุ่นแรกของคนมาลายูประเภทรุ่นเดียวกับผีตองเหลืองนะผีตองเหลืองประมาณสัก 3,000 ปีก่อนคริสตกาลไม่เบานะพี่น้องนะต่อมารุ่นที่2เรียกว่าโปรโตมาลายูโปรโตมาลายูนี้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมทะเลริมทะเลนะเรียกกันว่าโอรังลาวโอรังลาวก็คือชาวน้ำชาวทะเลเรียกตัวเองด้วยสำเนียงและภาษาของตัวเองว่าอุรักลาโวยอุรักลาโวยไอ้พวกชาวเลเนี่ยนี่ก็มาลายูภาษานี่จะใกล้เคียงกับภาษามาลิวตระกูลเดียวกันนะไอ้สารที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาไหว้ผีโตแน่ๆเขาเนี่ยเขาก็เรียกบาลัยใช่ไหมมันเป็นมาลายูที่ถือผีนะเสร็จแล้วรุ่นถัดมาเนี่ยก็คือโตแน่ๆของคนมาลายูในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือลูกผสมเรียกว่าดิวโทโรมันมาดิวกันดิวโทโรมาลายูเนี่ยก็คือมาเลจาวานิสคนมาลายูที่ผสมกับพวกโปรโตมาลายูชาวเลแล้วก็คนที่มาจากเกาะเรียกว่าพวกชาวานะเรียกลูกผสมนี้ว่ามาเลจาวานิสคือเป็นมาลายูจาวนี่แหละคือต้นตระกูลของพวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่างในจังหวัดกระบี่เนี่ยถามว่ามีจาวไหมเกาะสีบอยาเดิมมันปาแซร์ปาซีร์ถ้าอ่านตามตัวได้ปาแซร์ปาซีร์ปาซีร์บัวยอแปลว่าหาดทรายที่มีจระเข้นอนอยู่ปาซีร์เหลือสีเสรีบัวยอสีบอยาก็ไม่รู้แหละมันตกลงมันคืออะไรเห็นไหมมาจากไหนอ่ะมาจากอินโดพี่น้องเพราะถ้าส่องทะเลทางด้านอันดามันเนี่ยลงไปเดี๋ยวเราจะเจอเลยเกาะสุมาตราอยู่ด้านใต้นู่นอาเจอยู่ด้านใต้นู่นนะเพราะนั้นจึงไม่แปลกว่าไอ้ที่มาพังงานะเกาะบัญญีนะมันคนที่ไหนคนอินโดใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าเอาคนบนภาคพื้นทวีปเช่นคนมาจากกิดดอไซบุรีมันก็อยู่ใต้สตูลลงไปจึงไม่แปลกว่าถ้าคนเหล่านั้นจะเดินทางจากสตูลขึ้นมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงบูเก็ตก็คือภูเก็ตแล้วก็มาตั้งตำบลเล็กๆ เรียกว่าตาลังตาลังแปลว่าหมู่บ้านเล็กๆคือถลางเห็นไหมคำในภูเก็ตเนี่ยมีคำภาษามลายูเยอะแยะแม้กระทั่งคำว่าภูเก็ตเองก็มาจากบูเก็ตส่วนที่พังงานะเกาะยาวเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามากันช่วงประมาณสงครามโลกมาจากอินโดอะไรกันก็ว่ากันไปใช่ไหมมันมีการเดินทางกันไปมาดังนั้นคนมาลายูอยู่ตรงนี้มาก่อนใครหรือเรียกว่าอาจจะมีคนอยู่ก่อนแต่ว่าเก่าแก่กว่าเพื่อนแหละแล้วคนไทยซึ่งอพยพลงมาตอนหลังพวกสยามเนี่ยอพยพลงมาตอนหลังก็รับเอาแบบแผนของคนมาลายูซึ่งผ่านการนับถือศาสนาต่างๆมาลายูรุ่นแรกก็เป็นพวกถือผีครั้นต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาถึงดินแดนตรงนี้อารยธรรมของอินเดียก็มาถึง ศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มาชาวมาลายูก็ถือในศาสนาฮินดูพราหมณ์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ตามพรหมลิงนะจากตามพรหมลิงอยู่ไหนอ่ะนครศรีธรรมราชก็คือพวกมาลายูฮินดูใช่ไหมมาลายูฮินดูขั้นต่อมาเมื่อศาสนาพุทธซึ่งมันเป็นนิกายมหายานซะด้วยมันมาทางใต้มันแปลกไม่ใช่นิกายเถรวาทในสมัยอาณาจักรสรีวิชัยาศรีวิชัยขึ้นไปถึงเมืองชัยยาสุราษฎร์ธานีดินแดนที่อยู่ตรงคาบสมุทรมาลายูตรงนี้นะก็คืออะไรเมืองนครศรีธรรมโสกราชนี่ก็เป็นเมืองพุทธมหายานนะอ้าวเพราะฉะนั้นเมื่อคนมาลายูอยู่ตรงนี้มานานแล้วคนไทยหรือคนสยามเข้ามาทีหลังจึงมีระบุเอาไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่มที่หนึ่งหน้า40นะบอกว่าไงถึงพวกจามและชวามาลายูแม้ที่สุดจีนก็คงไปมาถึงกันแต่ก่อนมาช้านานถึงพวกจามและชวาจามก็คืออินโดจากชวายกทัพขึ้นไปเป็นกองเขาเรียกโจรสลัดโจรสลัดชวาขึ้นไปตีปากแม่น้ำโขงเสร็จแล้วก็ผสมกับคนพื้นถิ่นที่อยู่บริเวณเมืองเวทางตอนใต้ของเวียดนามแล้วก็ตั้งอาณาจักรขึ้นเป็นลูกผสมนะฝ่ายแม่นี่เป็นจามฝ่ายพ่อนี่คือชวาเรียกว่าอาณาจักรจามปาจามปาก็ผ่านศาสนาฮินดูพราหมณ์ศาสนาพุทธมหายานนะแล้วตอนหลังกลายเป็นมุสลิมชวาก็ผ่านนะผ่านเช่นเดียวกันผ่านฮินดูพราหมณ์แล้วก็ผ่านพุทธมหายานสิ่งที่เป็นศาสนสถานหรือโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชวาก็คือบุโรพุทโธบุโรพุทโธในชวานั่นคือพุทธมหายานนะก่อนที่จะเป็นมุสลิมในราชวงศ์ไสเลนทรเป็นฮินดูผสมลูกผสมฮินดูพุทธเขาเรียกว่าพุทธพราหมณ์มาลายูก็เช่นเดียวกันนะแม้ที่สุดจีนก็คงไปมาถึงกันแต่ก่อนมาช้านานนี่เขาเขียนว่าไปมาหาสู่กันในบริเวณตรงเนี้ยนมนานกาเลแล้วเขาบอกถึงพวกจามและชวามาลายูนี่มันโต๊ะแน่ๆของแขกในทุกวันนี้สามกลุ่มจีนอก็อีพวกนั้นต่อมาในกฎหมายตาสามดวงเล่มที่หนึ่งหน้า78กฎหมายตราสามดวงนี้นะถูกประกาศใช้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกฎมณฑียนบาลในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นตอนต้นของกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2011ระบุถ้อยคำว่าอันหนึ่งพิริยะหมู่แขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวานานาประเทศทั้งปวงในประโยคเนี่ยระบุชาติพันธุ์เนี่ยหลายกลุ่มด้วยกันและมีแขกอยู่หลายกลุ่มบ้านไร่มุสลิมเนี่ยเมื่อก่อนเรียกบ้านไร่แขกใช่ไหมบ้านไร่แขกคำว่าแขกเนี่ยพี่น้องจริงๆแล้วเป็นคำให้เกียรติเขาเรียกในฐานะที่เขาเนี่ยรับเอาอารยธรรมจากแขกก็จึงยกย่องแขกว่าเป็นกาเกะสามอยู่กาเกะเกะเกะเคแขกเคียกแขกคนจีนเรียกเคียกเรียกแขกนะว่าเคียกกาเกะเกะกลายเป็นอะไรกาเกะกลายเป็นแขกแปลว่ากาเกะแปลว่าพ่อแปลว่าปู่ปู่ยังแปลว่าปู่ยังภาษาไทยก็เอามาใช้คือคำว่าปู่ในปู่หยางเนี่ยแล้วของเราเนี่ยก็ใช้ทั้งปู่หยางหรือใช้คำว่าหยางเห็นไหมแปลว่าปู เขาเรียกคนมาลายูว่าพ่อปูเขาเรียกแขกเหมือนเรียกคนจีนว่าเจกเจกพ่อมาจากคำว่าอาเจกอาเจกก็คือญาติทางแม่นะอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาให้เกียรติแต่ตอนหลังมาคนเนี่ยเวลามีเรื่องชาตินิยมก็ไปเรียกไอชาติแขกไอชาติเจกเป็นการใช้เป็นคำเหยียดซึ่งเดิมเนี่ยคนไทยในสมัยโบราณเขาให้เกียรติทั้งแขกแล้วก็เจ๊กเพราะคนไทยเนี่ยไม่มีความชำนาญในเรื่องการล่องเรือการค้าขายกับต่างประเทศในคนไทยนี่ไอเรือน้ำลึกนี่ไม่เป็นเลยไม่รู้ร่องน้ำมีอยู่สองชาติเท่านั้นที่รู้เรื่องในการค้าขายทางทะเลก็คือแขกมาลายูนะชาวากับจีนเท่านั้นแหละคนไทยนี่ไม่มีปัญญานะอันหนึ่งพิยาหมู่แขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชาวาเห็นไหมแขกมาลายูไม่ได้ถูกกล่าวไว้แขกนั่นแหละคือมาลายูจามชาวาเนี่ยตอนหลังมากลายเป็นแขกหมดก็คือกลายเป็นมุสลิมนานาประเทศทั้งปวงในสมัยที่มีการก่อเกิดอาณาจักรกันตามที่เราเรียนกันในแบบเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเริ่มด้วยอาณาจักรแรกก็คืออรุณรุ่งหรือว่าอรุณรุ่งอรุณแห่งความสุขก็คือสุโขทัยสุโขก็คือสุกออุทัยก็คือรุ่งอรุณนะเขาบอกว่าในยุคของสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงแผ่อำนาจมายังคาบสมุทรมาลายูตรงกับปีพุทธศักราช1837คาบสมุทรมาลายูณเวลานั้นศาสนาอิสลามเริ่มแพร่หลายแล้วและมีการตั้งอาณาจักรบนคาบสมุทรมาลายูเป็นอาณาจักรอิสลามหรือรัฐมุสลิมเรียกว่าอาณาจักรมาลากาอาณาจักรมาลากานะหลักฐานก็คือว่าผู้ปกครองรัฐมาลายูมีหนังสือร้องเรียนไปถึงพระเจ้ากรุงจีนคือพระเจ้าซีโจ้ในราชวงศ์หยวนก็คือกุบิไลข่านกุบิไลข่านเนี่ยนะเป็นหลานของเจงกิสข่านนะหลานหรือลูกไม่แน่ใจแล้วกุบิไลข่านหรือพระเจ้าซีโจ้ปกครองประเทศจีนในราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์มองโกลปรากฏว่าเจ้าเมืองในคาบสมุทรมาลายูเนี่ยมีหนังสือไปถึงพระเจ้ากรุงจีนฟ้องร้องว่าเจ้ารามคำแหงนั้นได้แผ่อำนาจลงมาที่คาบสมุทรมาลายูคำว่าคาบสมุทรมาลายูณเวลานั้นไม่ได้หมายความว่าลงไปตีถึงปัตตานีหรือลงไปตีถึงสิงคโปร์ไม่ใช่แผ่อำนาจลงมาถึงหัวเมืองนครศรีธรรมโสกราชที่เมืองนครศรีธรรมราชณเวลานั้นคืออาณาจักรตามพรหมลิงค์บางคนเรียกว่าตามพรหมลิงค์นะได้แยกอาณาจักรเป็นเอกเทศภายหลังอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยเสื่อมลงอาณาจักรศรีวิชยาเนี่ยอาณาจักรมาลายูนะเป็นคนมาลายูนะสรีวิชยานี่เป็นมาลายูนะแต่เป็นมาลายูฮินดูพราหมณ์แล้วก็มาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครั้นเมื่อศาสนาอิสลามอุบัติขึ้นก็มีบรรดาพ่อค้าชาวฮัดรมาตนำศาสนาอิสลามมาสู่ดินแดนตรงนี้เพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยมาจากยะมันเพราะนั้นจึงไม่แปลกเวลาเราไปเดินที่เมืองเยเมนเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับบ้านเราเลยพวกซาลาบันก็เหมือนคนบ้านเราหนุ่งสรงก็เหมือนคนบ้านเราแต่งตัวเหมือนคนบ้านเราปฏิบัติก็เหมือนคนบ้านเราเพราะเรารับศาสนาอิสลามมาจากยะมันคือฮัดรมาตนะหรือแม้กระทั่งมาจากอินเดียถ้ามาจากอินเดียไม่ใช่ฮานาฟีนะบางคนไปเข้าใจบอกว่ามาจากอินเดียก็ต้องเป็นฮานาฟีอ้าวแล้วทำไมในบ้านเราจึงเป็นชาฟิอีก็เพราะว่าอินเดียใต้เป็นแหล่งของคนที่ยึดในมัซฮับชาฟิอี และถ้าบอกว่ามาจากอิหร่านล่ะอิหร่านก็เช่นเดียวกันเดิมเป็นดินแดนของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ถือในมัซฮับชาฟิอีแต่พอมีการตั้งราชวงศ์ซอฟวียะห์ขึ้นนะไอ้พวกนี้ก็กำหนดให้ประชาชนของตนนั้นถือในแนวทางชีอะห์อิมามียะห์อิสนาอัชรียะห์คืออิหม่าม12มันจึงเป็นเหตุให้คนอิหร่านตอนหลังกลายไปเป็นชีอะห์เสียมากแต่เดิมนั่นคือดินแดนของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะทีนี้สุโขทัยก็แผ่ลงมาปกครองนครศรีธรรมราชตรงกับสมัยกษัตริย์จันทรภานุจำได้ไหมชื่อคุ้นๆมาเมื่อหลายปีก่อนจันทรภานุฮะจันทรภานุนี่ก็คือไอ้จตุคามรามเทพฮิตกันจังเลยช่วงนั้นนะในปูมโหนเมืองนครระบุว่านครศรีธรรมราชนั้นปกครองเมือง12นักษัตริย์เราก็จะรู้ว่าเวลาเข้าสู่เขตเมืองนครศรีธรรมราชนี่มันจะมีตัวภาพของอะไร12นักษัตริย์นะไอปีอะไรจะปีอะไรก็ว่ากันไปชายสัตว์ประจำปีเป็นตราเมืองอันประกอบไปด้วยตราหนูคือชวดรู้ไหมเมืองอะไรสายบุรีวัวฉลูคือตานีณเวลานั้นก็คือโกตามหาลิไกโกตามหาลิไกนะเสือปีขานคือกลันตันกระต่ายปีเถาะปาหังงูใหญ่มะโรงไซบุรีนะงูเล็กมะเสงพัทลุงนะม้ามะเมียตรังแพะมะแมชุมพรลิงวอกบันทายสมอไก่ระกาสงขลาสิงโคราหน้าสิงขระนครหมาปีจอตะกัวป่าหนูปีกุลกระบุรีในปูมยังเขียนไว้ด้วยว่าในเมืองนครมีมุสลิมเป็นอันมากในเมืองนครเนี่ยมีคนมุสลิมอยู่แล้วเพราะเป็นหัวเมืองใหญ่ในคาบสมุทรมาลายูพอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ตรงนี้เป็นเมืองที่สำคัญเพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกับราชวงศ์นะในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ป่ะมันมีความเกี่ยวพันกันเมืองนครเนี่ยทีนี้ไอ้ช่วงเวลาที่กรุงสุโขทัยเนี่ยแผ่อำนาจลงมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชมันก็มีมุสลิมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานบางอย่างระบุว่าที่เมืองสุโขทัยเองนั้นก็มีคนมุสลิมอาศัยอยู่ศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1เขียนว่าเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสานมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่าหมากพร้าวมีป่าหมากลางมีไร่มีนามีถิ่นมีฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสานตลาดประสานเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่คำในภาษาไทยคำว่าประสานนี้เพี้ยนมาจากภาษามลายูซึ่งรับมาจากภาษาปาซีคือภาษาเปอร์เซียอีกทีหนึ่งคือคำว่าประสานในภาษามลายูประสานเอามาจากคำว่าบาซาร์ก็คือพลาซ่าก็คือตลาดประจำที่มีห้องเก็บสินค้ามีหลังคาคุมเขาเรียกตลาดประสานนะตลาดประสานเนี่ยมีอยู่ที่สุโขทัยก็บอกไอ้คำนี้ก็แสดงว่ามันมีพ่อค้าอย่างน้อยก็มาจากอินเดียซึ่งรับอิทธิพลจากเปอร์เซียนะมันมีคำหลายคำนะพี่น้องที่รับมาจากภาษามาลายูซึ่งมาลายูไปรับมาอีกทีหนึ่งจากเปอร์เซียในที่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากอิหร่านนะมาจากอินเดียก็ได้เพราะในอินเดียวัฒนธรรมหรือว่าวรรณกรรมของเปอร์เซียนั้นมันมีอิทธิพลมากคำหนึ่ง คำว่าGlassy, glassy, glassy ก็คือคำว่ากาลาสีภาษาไทยเรียกว่ากาลาสีมาจากคำว่า glassy ในภาษามาลูซึ่งมาจากคำว่า glassy, glassy ในภาษาปาสีกาลาสีคำว่าเมาซิมเมาซิมนะเดิมคือภาษาอาหรับแล้วก็มันเข้ามาอยู่ในภาษาเปอร์เซียด้วยคำว่าเมาซิมคนไทยรับมาใช้ว่ามรสุมเชื่อหรือไม่เชื่อพี่น้องไปเปิดพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาเขียนชัดเจนว่าออ่างแปลว่าศัพท์เดิมมาจากภาษาอาหรับไอ้มรสุมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่อะไรยืนยันว่าคนมุสลิมเนี่ยมันเข้ามานมนานแล้วแต่ว่าจะเอากันชี้ชัดเนี่ยมันก็พูดยากแต่มันก็ต้องหาหลักฐานอย่างนี้แหละในภูมิศาสตร์วัดโพท่านกาญจนคพันธ์ได้เขียนว่านับเพียงชั้นสุโขทัยที่เกิดศาสนาอิสลามขึ้นแล้วแปลว่าในชั้นสุโขทัยเนี่ยศาสนาอิสลามเกิดขึ้นแล้วเกิดมานานแล้วด้วยทำไมอ่ะถ้าบอกว่าพ่อขุนรามคำแหงแผ่อำนาจลงมาถึงนครศรีธรรมราชในคาบสมุทรมาลายูตอนบนแล้วรัฐมาลายูมีหนังสือไปฟ้องพระเจ้าซีโจ้ก็คือกุบิไลข่านของราชวงศ์หยวนแห่งประเทศจีนท่านพี่น้องที่เคารพศาสนาอิสลามมันเข้าประเทศจีนมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังในรัชสมัยถังไทจงนั้นเนี่ยนะราชทูตของมุสลิมเดินทางมาเล่ากันว่ามาในสมัยของไซนาอุสมานซึ่งเป็นคอลีฟะท่านที่สามนะโดยบอกว่าคนที่นำคณะราชทูตมาเนี่ยคือซะอิบนุอบีวะกอสแต่ว่านี้เป็นฮิกายะเพราะเวลาไปตรวจดูในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกนะมันเป็นความเชื่อเพราะว่าท่านซาอิบนุอบีวะกอสเนี่ยหรือหวังโกชีเนี่ยคนจีนเรียกหวังโกชีเนี่ยไม่ได้ตายที่ประเทศจีนท่านถูกฝังอยู่ที่กุบอร์บะกีอะนครมะดีนะอัลมุนาวะเราะห์แต่มันก็ยืนยันได้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่สมัยคอลีฟะอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันฮ์ในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งหรือซ่องราชวงศ์หยวนก็คือมองโกลแปลว่าเข้ามาเนี่ยราชวงศ์ที่3แล้วพี่น้องนะหรือถ้าเราจะย้อนกลับไปดูสิ่งที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนท่านกล่าวว่าเมื่อดูจากเศษกระเบื้องต่างๆที่เกลื่อนกลาดอยู่ริมทะเลของเมืองตะกัวป่าตะกัวป่ามาจากคำว่ากัวลาปังก็หรือปุงก็แล้วก็กรอนตะโกลานะมาจากคำว่ากัวลาแปลว่าปากน้ำนะกัวลาปังก็นั่นแหละคือพังงาแหละคำว่าพังงามาจากคำว่าปังก็แปลว่าการขนย้ายสินค้าขึ้นจากเรือนะคำว่าเตรังมาจากคำว่าแจ้งคนมาลายูเดินทางไปถึงตรงไหนมันก็ตั้งชื่อพอมาถึงตรงนี้เขาเลยเรียกว่าเตรังมันแจ้งพอดีเลยเรียกว่าตรังไปเห็นภูเขาเยอะเรียกว่าภูเก็ตภูเก็ตขึ้นไปแถวแถวจังหวัดระนองโจรเยอะเรียกว่าลานูนลานูนใช่ไหมแล้วก็มีไข่ป่ามีงูชุกชุมเรียกว่าปะโต้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมีปูนเยอะเรียกว่ากัปเปอร์เห็นไหมมันภาษามาลายูทั้งนั้นแหละพี่น้องแม้กระทั่งคำว่าบางกอกในสมมุติฐานหนึ่งเนี่ยเขาบอกกันว่าภาษาที่เป็นรากศัพท์ของชื่อบางกอกนี้มาจากคำว่าอะไรบางคนบอกบางเกาะบางเกาะบางคนว่าบางมะกอกบางคนว่าบางปะกอกบางคนบอกว่ามันเป็นภาษามอญแต่หนึ่งในสมมติฐานนั้นบอกมาจากคำภาษามาลีว่าตรงนั้นไม่มีชื่อแต่เนื่องจากสภาพปากแม่น้ำเนี่ยมันคดเคี้ยวเหมือนไส้ไก่ชื่อตอนนั้นยังไม่มีชื่อไม่ได้ชื่อแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ว่ามันคดโค้งดูจากหลักฐานก็คือแผนที่ของชาวดัชที่วาดเอาไว้สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคดโค้งภาษามลูเรียกคำว่าคดโค้งว่าเบงโกนอกีมานานีนอกีดิทัมปัดเบงโกไปตรงเบงโกแบงคอกเพราะนั้น BANK นะBANGKOK Bangkok ไอ้ Bangkok เนี่ยภาษารูมีภาษามาลายูเขียนตัวลาตินเนี่ยนะก็เปลี่ยนจาก A เป็น E เท่านั้นเองที่เหลือเขียนเหมือนกันเลย Bangkok นะก็คนมาลายูไปถึงตรงไหนมันก็เรียกเหมือนกับที่กรุงเทพนั่นแหละผมจะเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับที่กรุงเทพนั่นแหละมันมีตรงหลายที่เราผ่านไปแถวเขตนะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ข้ามฝั่งมามันก็จะมีคลองตันคลองตันเนี่ยมันไม่ได้ตันสักทีมันเป็นส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบมันไม่ได้ตันนะพี่น้องนะแต่อยากจะรู้ว่าที่มาของคลองตันก็คือต้องไปดูอีปลายหนึ่งของมันทางด้านทิศตะวันออกมันอยู่ทางด้านทิศตะวันตกไปดูทางด้านทิศตะวันออกมีโรงเรียนคลองกาลันตันเพราะตรงนั้นคนกาลันตันไปอยู่เรียกคลองกาลันตันโต๊ะแชร์ผมนี่คนคลองคนกาลันตันนะหัวหมากใหญ่หัวหมากน้อยใครไปกรุงเทพต้องเคยได้ยินอยู่แล้วหัวหมากใหญ่หัวหมากน้อยตรงนั้นคนกาลันตันอาศัยอยู่เยอะคนจากตรังกานูอาศัยอยู่เยอะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนตานีแต่เป็นคนกาลันตันเรียกที่นาของตนว่าโฮโมเขาไม่ได้เรียกบันดังเขาไม่เรียกบันนังเขาไม่เรียกบันนังเขาเรียกโฮโมนี่คนกาลันตันเขาเรียกโฮโมแปลอะไรนาเปิดโฮโมอันแปลว่าเกษตรกรรมหรือการเพาะปลูกเปิดโฮโมอันอะโฮโมแปลว่านาเติมกาฟเข้าไปหูมากตาบอตาบากลายเป็นตากใบโฮโมหัวหมากเพราะไม่มีปีนังไม่มีปีแนไม่มีต้นหมากพี่น้องมีตานาอย่างเดียวเรียกว่านาหลวงอะคนไทยเรียกหัวหมากลำสาลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดที่รถติดมากที่สุดก่อนหน้านี้มันไม่มีต้นสาลีไม่มีลูกสาลีมันคือลำแชลีแชลีเห็นไหมล้อแหลล้อแหลสะพานสูงล้อแหลนี่ไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยมีคำว่าตอแหลส่วนล้อแหลนี่มันจะคำว่าล้อแหลไปบ้านใครอ่ะบ้านล้อแหลล้อแหลสามอินอยู่ตรงบางมะเขือสามอินทำไมเรียกสามอินสมาอินโตสมาอินโตสมาแอนน่ะเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกซึ่งคนมาลายูเป็นคนไปตั้งแหละคนมาลายูนี่ไปถึงตรงไหนก็ไปตั้งเอาไว้ตั้งชื่อไว้หมดลีกอเมืองใหญ่นครศรีธรรมราชภาษามาลายูเรียกลีกอเห็นไหมท่านพุทธทาสท่านบอกว่าเมื่อดูจากเศษกระเบื้องต่างๆที่เกินกาดอยู่ริมทะเลของเมืองตะกัวป่าก็แสดงให้เห็นว่าชาวจีนได้นำเครื่องกระเบื้องของเขาเข้ามาค้าขายอย่างถิ่นนั้นตั้งแต่ 1,600 ปีมาแล้วและชาวเปอร์เซียก็ได้นำเครื่องกระเบื้องของตนเข้ามาค้าขายด้วยตั้งแต่ 1,200 ปีมาแล้วเหมือนกันเครื่องกระเบื้องของเปอร์เซียเนี่ยเป็นต้นแบบเครื่องกระเบื้องในประเทศไทยการใช้เครื่องกระเบื้องมาประดับประดาฝาผนังนะถ้าเราจะเห็นได้ชัดที่สุดพี่น้องไปดูที่ฐานพระปางวัดอรุณราชวรารามนั่นแหละอย่างเดียวกันเลยนะส่วนชาวอาหรับนั้นเรามีหลักฐานแน่นอนจากจดหมายเหตุของพวกอาหรับเองซึ่งแสดงให้เราทราบว่าเขาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับดินแดนส่วนนี้ตั้งแต่สมัย 1,100 ปีมาแล้วนะดร.ฮุเซนมุนิสบอกไว้ในอัลอิสลามุลฟาติยะเล่มนี้ผมแปลไว้ในเพจบอกว่าชาวอาหรับเป็นเจ้าแห่งการค้าในมหาสมุทรอินเดียและเป็นนักเดินเรือในเอเชียใต้จนกระทั่งพวกโปรตุเกสมาถึงตอนต้นคริสตศตวรรษที่16 แปลว่าก่อนคริสตศตวรรษที่16ก่อนพวกโปรตุเกสจะมาถึงเนี่ยชาวอาหรับเป็นเจ้าทะเลตรงนี้ในตำราของอัลมาซูดีเรียกหมู่เกาะอินโดนีเซียว่าหมู่เกาะมหาราชมหาราชาหรือดินแดน 3,000 เกาะส่วนอิบนุบัตตูตะเรียกชาวาเล็กชาวาใหญ่และชาวอาหรับเรียกคาบสมุทรมาลากาว่ากะลาบาร์กะลาบาร์ชายฝั่งอินเดียตะวันตกเรียกว่ามาลาบาร์หรือมาลิบาร์นะชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกามีซินจิบาร์นะแล้วก็มัลชิบาลนะมันจัสบาร์มันจัสบาร์นั้นเรียกเพี้ยนกับกันกลายเป็นมาดากัสกานี่ภาษามาลายูพี่น้องนะเซอร์โทมัสอานนท์กล่าวไว้ใน The Preaching of Islam บอกว่าเป็นการยากที่จะทราบอย่างแน่ชัดว่าอิสลามเข้ามายังหมู่เกาะมาลายูเมื่อไรบางทีอาจนำโดยพ่อค้าชาวอาหรับนับแต่ศตวรรษแรกของอิสลามคือก่อนที่เราจะรับทราบอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของอิสลามในบริเวณนั้นเป็นเวลานานที่ว่าอย่างนี้เพราะเราทราบว่าพวกพ่อค้าชาวอาหรับได้ทำการค้าขายในบริเวณแถบนั้นอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่2ของอิสลามการค้าขายทั้งหมดที่เกาะศรีลังกาเรียกว่าสรันดีบสรันดีบอยู่ในกำมือของพวกอาหรับนับแต่คริสตศตวรรษที่7ด้วยเหตุนี้เราพอจะคาดการณ์ค่อนข้างแน่ใจได้ว่าชาวอาหรับนับได้ว่าเป็นผู้วางรากฐานการค้าของพวกเขาในบริเวณหมู่เกาะมาลายูหลายแห่งทีนี้เวลาเราไปดูในซิจาระห์คือรัจาอันปัตตานีตาริกปัตตานีเนี่ยนะซึ่งเขียนโดยฟักกีอาลีเมื่อ300ปีมาแล้วต่อมาก็มีการคัดลอกเป็นภาษารูมีโดยวันมูฮัมหมัดซิกฮีรบินอับดุลลอฮ์ในปีคริสตศักราช1989นะเชคดาวเชคดาวูดบินอับดุลลอฮ์อัลฟาตานีคัดลอกและเขียนคำนำไว้ในปีพุทธศักราช2345ฮิจรัตศักราช1228ก็ประมาณ200กว่าปีมาแล้วในตาริกปัตตานีเขียนว่าชาวอาหรับเปอร์เซียนั้นเข้ามาค้าขายที่ปัตตานีในขณะที่พวกเขายังนับถือศาสนาเดิมของพวกเขาอยู่เพราะนั้นคนอาหรับเนี่ยมันเข้ามาก่อนศาสนาอิสลามนี่นะเราอย่าไปเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีมาแต่เดิมคู่กับชาวอาหรับเลยไม่ใช่ก่อนหน้านั้นน่ะชาวอาหรับมันก็เดินเรือกันอยู่ก่อนแล้วก่อนที่ศาสนาอิสลามเนี่ยจะอุบัติขึ้นในนครมักกะเพราะมันมีอาณาจักรซาบะอาณาจักรฮิมยาร์อาณาจักรที่อยู่ในคาบสมุทรอาระเบียแล้วก็ค้าขายทางทะเลมาก่อนหน้านั้นแล้วเขาจึงพูดกันว่าคำว่าแกฟูรอคำว่าแกฟูรอไอ้การะบูนหรือพิมเสนเนี่ยมันเป็นคำที่มาจากไหนจริงอัลกุรอานเนี่ยอัลกุรอานทั้งหมดบิลิซานินอาราบียิมมูบีนถูกประทานลงมาด้วยลิ้นอาหรับที่ชัดเจนแปลว่าด้วยกับภาษาอาหรับที่ชัดเจนคำว่ากาฟูรเป็นภาษาอาหรับไปแล้วเพียงแต่ว่ารากศัพท์ของมันนั้นมาจากคำว่าอะไรพี่น้องกาฟูรนี่ถ้าเติมเป็น3เม็ดอ่านว่าไงกะเปอร์กะโปนะมีคนพูดเพราะนั้นคำพวกนี้มันเป็นรากศัพท์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันก็ไปตกผึกที่นครมักกะห์กลายเป็นคำภาษาอาหรับไปแล้วนะเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์ถูกประทานลงมาด้วยกับภาษาอาหรับที่มีความชัดเจนแปลว่าไม่มีคำใดเลยไม่ที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเพียงแต่ว่ารากศัพท์ก่อนที่มันจะกลายเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมันก็มาจากภาษาอื่นได้เช่นคำว่าฟิรดาวส์คำว่าซุนดุสอิสตบรอกคำพวกนี้นะศาสนาที่คนอาหรับนับถือมีศาสนาอะไรบ้างศาสนาบูชาไฟซูราสเตอร์ศาสนาของนบีมูซาก็คือมูซาวียะก็คือยะฮูดียะศาสนายิวและศาสนาของนบีอีซาก็คือนัสรานียะผู้คนในปัตตานีมีทั้งกินข้าวเจ้าข้าวสาลีกินข้าวโพดก็มีคนอาหรับก็มีมาจากทะเลอ่าวเปอร์เซียและฮัดรามาว แล้วก็โอมานมาค้าขายกับคนปัตตานีและคนจีนนะคนอาหรับได้นำข้าวไปยังเมืองอาหรับคนเปอร์เซียก็นำข้าวกลับไปเมืองเปอร์เซียไปถวายกษัตริย์ชาฮินชาคนอาหรับและคนเปอร์เซียจำนวนมากแต่งงานกับคนมาลายูที่เมืองปัตตานีคนมาลายูมีความเป็นอยู่เจริญมากเพราะได้รับความรู้จากคนอาหรับและเปอร์เซียเห็นไหมเขาเขียนไว้ชัดเจนแปลว่าคนมาลายูแท้ๆเนี่ยไม่มีหรอกพี่น้องมาลายูเนี่ยมันผสมกันไปหมดแล้วนะทีนี้เมื่อศาสนาอิสลามเข้ามายังดินแดนแถบนี้คนมาลายูส่วนหนึ่งก็กลายเป็นมุสลิมอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงถือในศาสนาพุทธมหายานแล้วก็กลายไปเป็นหินยานก็คือเถรวาทอันนั้นคนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยคนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยท่านพี่น้องก็คือมาลายูพุทธที่เป็นคนไทยคือคนมาลายูพุทธนะส่วนคนที่เข้ารับอิสลามก็กลายเป็นมาลายูมุสลิมมันคือคนในอาณาจักรศรีวิชัยนะอาณาจักรลังกาสุกะที่เป็นโต๊ะแน่แน่ของคนมาลายูก็เช่นเดียวกันเดิมก็เป็นฮินดูพราหมณ์มาก่อนนะแล้วก็กลายเป็นพุทธมหายานแล้วต่อมาศาสนาอิสลามเข้ามายังดินแดนนี้ก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นมุสลิมทีนี้มาลายูโดยส่วนมากจะกลายเป็นมุสลิมนะส่วนน้อยก็ถูกกลืนเข้ากลายเป็นสยามกลายเป็นส่วนหนึ่งของไทยความจริงแล้วมันก็คือพี่น้องกันในด้านสายเลือดความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยมันคือพี่น้องกันคำถามเมื่อเราอยู่ในดินแดนนี้ในประเทศไทยเราเป็นพี่น้องกันใช่ป่ะเราพูดได้ไหมว่ามุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกับคนต่างศาสนิกเอาแค่ตรงนี้ก่อนประเด็นนะประเด็นมันก็คือถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกับคนต่างศาสนิกได้ไหมบางคนบอกไม่ได้ทำไมเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัมัลมุมินูนะอิคว์อันที่จริงบรรดามุมินนั้นเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเป็นพี่น้องกับคนอื่นไม่ได้เราเนี่ยจะไปเป็นพี่น้องกับคนอื่นไม่ได้จะไปพูดว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาหรือไปเรียกเขาว่าเป็นพี่น้องนี่ไม่ได้ต้องเป็นมุมินเท่านั้นถึงจะเป็นพี่น้องกันประเด็นท่านพี่น้องอาดาตัวฮัสรินบอกว่าอินนามัลมุมินูนะอันที่จริงบรรดาศรัทธาชนนั้นน่ะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นนะไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นอย่างอื่นเป็นพี่น้องกันมุมินเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นเป็นพี่น้องกันถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินเนี่ยคือพี่น้องกันอันนี้แคบหรือกว้างอันนี้แคบพี่น้องไอ้แคบก็กว้างนี่ไม่ได้ขัดกันอย่าไปแปรขัดกันเพราะเดี๋ยวถ้าตั้งตัสเวทมัสอะลาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะไปไม่ถูกเดี๋ยวจะไปไม่ถูกเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นพี่น้องกันไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันคนละศาสนาเป็นพี่น้องกันไม่ได้ใช่หรือเปล่าอ่ะตัสเวทมาซาละคนคนหนึ่งอยู่ที่ท่าศาลาตัวพ่อเป็นพุทธนะแม่เป็นพุทธน้องสาวเป็นพุทธไอ้ตัวพี่ลูกชายคนโตเข้ารับอิสลามมาแต่งงานกับสาวแถวไหนดีควรสาวโดดควรสาวโดดแต่งงานกับสาวซึ่งเป็นมุสลิมาอยู่ที่ควรสาวโดดมีหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะไอ้พี่ชายคนโตนี้ก็เข้ารับอิสลามเป็นมุสลิมคำถามน้องสาวยังคงเป็นน้องสาวของผู้ชายคนนี้หรือไม่แม่ยังคงเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้หรือไม่พ่อยังคงเป็นพ่อของผู้ชายคนนี้หรือไม่ เมื่อเข้ารับอิสลามแล้วความเป็นมะห์รอมียะความเป็นมะห์รอมนั้นขาดลงใช่หรือไม่ความเป็นแม่นี่หมดไปไหมถ้าเราบอกว่าความเป็นแม่หมดไปก็แปลว่านี่กลับไปแต่งกับแม่มันได้ดิถ้าเราบอกว่าความเป็นมะห์รอมียะความเป็นมะห์รอมมุอับบัดห้ามนิกะห์กันน่ะมันจบด้วยการคนถือกันคนละศาสนาก็แปลว่ามันกลับไปเอาน้องสาวมันทำเมียได้น่ะสิทำได้ไหมตามหุกอิสลามแล้วพูดได้ไหมว่าน้องสาวมันไม่ใช่น้องมันนี่ไงเวลามาสลาอย่างนี้แหละมันจะไปไม่ถูกคนที่บอกไม่ได้พี่น้องเราจะไปพูดว่าเป็นพี่น้องกับคนอื่นที่มาจากมุสลิมเอ้ยทำไมมันจะเป็นไม่ได้วะก็นี่น้องมันจริงๆอ่ะน้องในไส้อ่ะคานตามกันมานั่นแม่มันถึงแม่จะเป็นพุทธนั่นพ่อมันถึงแม่จะเป็นพุทธพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่ใช่เปล่าฟะลาตุติอฮูมาวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะอรูฟาถ้า2คนนั้นพยายามจะทำให้เจ้านั้นชิริกโดยที่ไม่มีความรู้อันใดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจ้าก็อย่าไปต่ออัดเชื่อฟังทั้งสองและจงอยู่เคียงคู่กับบุคคลทั้งสองเป็นเพื่อนกับบุคคลทั้งสองในดุนยานี้โดยดีพ่อก็ยังคงเป็นพ่อแม่ก็ยังคงเป็นแม่เข้าใจเรื่องให้ดีพี่น้องเพราะนั้นเขาจึงบอกว่ากรณีเรื่องของการอ้างเป็นพี่น้องนี่ก็ให้ไปดูบริบทของมันนะอินัลกุรอานัลกะรีมอักรอัลอูคูวะฆอยรัดดีนียะห์พระมหากัมภีร์อัลกุรอานรับรองความเป็นพี่น้องที่ไม่ใช่พี่น้องร่วมศาสนาแปลว่าพี่น้องในบริบทอื่นไออัลอูคูวะตัลมับนียะตะอะลาวะฮดะติลกอมินะวะมิตลิฮาอัลกออิมะติอะลาวะฮดะติลวะฏอนหมายถึงความเป็นพี่น้องที่ตั้งอยู่บนความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มชนและที่คล้ายๆกันซึ่งมันดำรงอยู่บนความเป็นชาติเดียวกันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันฟัลอุคูวะตุดดีนียะตุอัคัสวะฮาซิฮิอามมุวะลาตะนาฟีบัยนัลคอสวัลอามมินะดังนั้นความเป็นพี่น้องร่วมศาสนานี่เขาเรียกสิ่งที่จำกัดความว่าคนที่เป็นมุมินด้วยกันนะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะต้องเป็นพี่น้องกันอย่างเดียวจะเอามาเป็นศัตรูได้ไหมแต่คนเป็นพี่น้องด้วยกันเนี่ยนี่ตอนอธิบายถ้าเขาเป็นมุมินนะเขาต้องเป็นพี่น้องเรานะคนเป็นมุมินด้วยกันนะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อินนามัลมุมินูนะเอควะอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมมุสลิมกับมุสลิมน่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอื่นนอกจากเป็นพี่น้องร่วมศาสนานะแต่ข้อนี้ไม่ได้ไปปฏิเสธความเป็นพี่น้องในบริบทอื่นเช่นเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์เป็นพี่น้องร่วมประเทศนะซึ่งมันกว้างดังนั้นไอ้แคบก็กว้างนี่ไม่ขัดกันอย่าเอามาขัดกันอย่ามาพูดขัดกันเพราะถ้าเราพูดขัดกันแล้วมันก็จะออกไอ้กรณีดังกล่าวแล้วพอลาตัสเวรมาซาลาแล้วไปไม่ได้นะไอ้ผู้หญิงคนนั้นมันก็คือน้องสาวของไอ้บังนี่ที่มาแต่งกับสาวโดดควรสาวโดดซึ่งมันกลายเป็นมุสลิมไปแล้วนั่นคือน้องสาวมันเป็นพี่น้องกันก็ต้องบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันจะไปพูดว่ามันไม่ใช่พี่น้องได้ยังไงมันเป็นพี่น้องกันเพียงแต่มันคนละศาสนามันก็มีหุกกลมของมันเช่นรับมรดกระหว่างกันไม่ได้อิคติลาฟุดดีนนี่ถือเป็นมาวาเนียในการรับมรดกนะมันก็รับของน้องมันไม่ได้ถ้าน้องมันตายน้องถ้าไอพี่มันตายน้องมารับก็ไม่ได้พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนะวินวินวินวินนะพี่น้องนะแต่พวกเรานี่บางทีทำเสียเรื่องเหมือนกันอยู่กับโต๊ะแม่ยายเนี่ยนะแม่ของเมียเนี่ยโต๊ะแม่ยายเนี่ยโต๊ะแม่ยายไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ก็อยู่อีตอนเป็นเนี่ยอยู่พอตายผัวไอผัวนี่พาลูกสาวพาหลานออกจากบ้านทันทีอยู่บ้านไม่ได้แล้วเพราะมายัดนี่เป็นนะเป็นคนกาเฟตทิ้งเลยทิ้งเลยไอพี่น้องทางแม่เขาก็มาจัดการนะพี่น้องทางเมียนะเขาก็มาจัดการแล้วไอทางนี้ไม่ดูดำดูดีไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอ้างว่าเป็นเรื่องศาสนาช่วยอะไรไม่ได้ทั้งหมดแหละออกจากบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยไปอีกจังหวัดนึง เรื่องนี้เกิดที่ภูเก็ตพอเสร็จงานศพเรียบร้อยเผากันเรียบร้อยไอ้ผัวนี่กลับมาที่ภูเก็ตเอารถกระบะมาพร้อมเลยจะมาขนตู้จะมาขนทรัพย์ของแม่เพราะเป็นมรดกของเมียแม่มันน่าตบกระบาลจริงๆไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันรู้ดีนี่เราเนี่ยไปรับมรดกเขาได้ไหมล่ะก็ลูกสาวมันเป็นมุสลิมอ่ะเนี่ยลูกสาวเป็นมุสลิมแม่น่ะตายในฐานะเป็นกาเฟตรับมรดกเขาไม่ได้ไอ้นี่รู้ดีเรื่องแบบนี้ท่านรู้ดีเตรียมของมาเอารถมาจะมารับของแต่ที่ว่าจะดูแลแม่เขาน่ะก็เขาตายน่ะคนคนนึงน่ะถามว่าเราทำในกรอบของศาสนาน่ะทำได้ไหมไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องงานศพเขาแต่ว่าดำเนินการน่ะจัดการน่ะให้เขาไปจัดการกันก็อยู่ช่วยในลักษณะที่ทำได้ตรงไหนทำได้ก็ทำไม่ใช่ทิ้งไปอย่างนี้ปล่อยให้เหมือนหมาตัวนึงเด้อจะให้เขาตายบองเน่าเหม็นอยู่งั้นเด้อไม่ได้นะคนมุสลิมก็ต้องเอาไปฝังต้องไปจัดการเพียงแต่ว่าไอ้คนจะจัดการเรื่องศาสนาพิธีกรรมก็เรื่องของเขาแต่เราเนี่ยในฐานะทำมันไม่มีใครเลยนะพี่น้องก็ต้องให้เขาไปจัดการกันเราก็ต้องส่งไม้ต่อแต่ไม่ใช่ทิ้งไว้อย่างนั้นนี่ประเด็นก็คือไอ้เรื่องบางเรื่องนะไม่เข้าใจไอ้เรื่องบางเรื่องแหมสู้รู้สิทำเสียของคนก็เลยด่าว่าไอ้แขกพี่น้องเมียมันด่าเลยไอ้แขกเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เห็นไหมเนี่ยมันประเด็นคนที่ทำให้เสียเรื่องศาสนานี่ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคนที่ชื่ออย่างเราเรานี่แหละเห็นไหมระบอบคีลาฟ้านี่มีมาตั้งแต่สมัยอบูบักรอัสซิดดีกรอดีอัลลอฮุอันพันกว่าปีถามว่าใครมันเป็นคนประกาศยกเลิกระบอบคอลีฟะมุสตอฟากามาลอาตาเตอร์มุสตาฟาเคมาลอาตาเตอร์มันชื่ออะไรชื่อมุสตาฟามุสตาฟานี่มันใครอะมุสตาฟาเนี่ยแต่บ้านเราคนบ้านเราเรียกมุสตาฟาไอ้มุสตาฟานี่ใครเสียเนี่ยเห็นไหมไอ้คนประกาศยกเลิกระบอบคอลีฟ่านี่มันชื่อมุสตาฟาเคมาลอาตาเตอร์มันชื่อแขกพี่น้องฝรั่งยังทำไม่ได้เลยไอ้นี่ทำได้เห็นไหมคนที่ทำให้เสียหายเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกเพราะนั้นไอ้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เอาพปร.ก็หาว่ามุสลิมเนี่ยจะไปทำลายพระพุทธศาสนานะจะไปรบกวนหรือเป็นภัยกับพุทธศาสนาไม่เป็นภัยหรอกคนในศาสนิกคนในศาสนาใดก็ตามที่เป็นศาสนิกชนนั่นแหละคือคนที่เป็นภัยต่อศาสนาของตนมากที่สุดคนที่เป็นภัยต่อพุทธศาสนาก็คือคนพุทธคนที่เป็นภัยต่อศาสนาอิสลามนะก็คือคนมุสลิมนี่แหละมุสลิมที่ไม่เข้าใจมุสลิมใหญ่เข้าใจมั้ยนี่ให้เข้าใจเรื่องให้ดีมันก็จะช่วยกันดูแลเฮ้ยมันไม่ใช่บางทีไปตอบก็สองสามอย่างเขางงไปหมดเขาถามว่าทำไมผู้หญิงต้องคุมหัวด้วยเอาตอบดิบางคนบอกไม่ต้องคุมก็ได้มันเป็นประเพณีใช่ไหมมันเป็นเรื่องของชาวอาหรับเขาที่นู่นน่ะมันเป็นทะเลทรายพายุทรายมันเข้าบ่อยเขาเลยต้องปิดหน้าอ๋อบ้านเราไม่มีพายุทะเลทรายก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องคุมถามว่าทำไมผู้ชายต้องเลี้ยงเคราด้วยสมัยก่อนไม่มีมีดเกินดุมตอบคนตอบเนี่ยมุสลิมนะที่ว่าเนี่ยเขาก็งงตกลงมันยังไงวะใช่ป่ะทีนี้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวถึงบรรดาอัมบียะอุลลอฮ์ในยุคอดีตกัซซะบัตกอมูนูฮิลมุรซะลีนอิซกอลละฮุมอะคูฮุมนูฮ์อะลาตัตตะกูนซูเราะห์อัชชุอะรากลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธบรรดารอซูลทั้งหลายเอ๊ะกลุ่มชนของนบีนัวเนี่ยไปปฏิเสธรอซูลทั้งหลายได้ยังไงในเมื่อนบีนัวเนี่ยเป็นรอซูลท่านแรกถ้าไม่นับนบีอาดัมน่ะท่านเนี่ยเป็นรอซูลท่านแรกไอ้คนที่ปฏิเสธนบีนัวมันก็น่าจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธนบีนัวแต่ทำไมอัลกุรอานจึงบอกว่ากลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธบรรดารอซูลทั้งหลาย ก็เพราะการปฏิเสธรอซูลคนหนึ่งคนใดก็เท่ากับปฏิเสธรอซูลทั้งหมดเราน่ะจะเชื่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวว่าเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และเราไปปฏิเสธความเป็นรอซูลุลลอฮ์ของนบีอีซานบีมูซาเรียบร้อยพี่น้องไปแยกอีหม่านอย่างนั้นไม่ได้นะกุลลุนอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมินรุซูลิฮิเราจะไม่แบ่งคนหนึ่งคนใดจากบรรดารอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอิซกอละละฮุมอะคูฮุมนูห์ขณะที่พี่น้องของพวกเขาคือนูห์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าอะลาตัตตะกูนพวกท่านทั้งหลายไม่สังวรตนต่อพระผู้เป็นเจ้ากันนั้นหรืออัลเลาะห์ใช้สำนวนว่าขณะที่นัวพี่น้องของพวกเขากล่าวแก่พวกเขานบีนัวไปเป็นพี่น้องกับพวกปฏิเสธเสียแล้วแปลว่ามันกลุ่มเดียวกันไงมันเป็นชาติพันธุ์เดียวกันเป็นโกมเดียวกันเป็นพี่น้องกันได้ไหมเขาเรียกอุคูวะเกามี่ยะความเป็นพี่น้องร่วมโกมร่วมพวกไม่ใช่พี่น้องร่วมศาสนาكذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون
عاد ได้ปฏิเสธบรรดารอซูลทั้งหลายแล้วจริงๆมันปฏิเสธนบีฮูดแต่ความเป็นจริงก็คือถ้าปฏิเสธคนหนึ่งคนใดก็เท่ากับปฏิเสธทุกคนขณะที่พี่น้องของพวกเขาคือพี่น้องของพวกอาร์ตที่ชื่อว่าฮูดได้กล่าวแก่พวกเขาว่าทำไมฉะไหนเลยพวกท่านจึงไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์กลายเป็นว่านบีฮูดไปเป็นพี่น้องกับพวกอาร์ตซึ่งเป็นพวกกุฟฟาร์ก็เพราะว่าไอ้ความเป็นพี่น้องตรงนี้เรียกว่าพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์ไม่ใช่พี่น้องร่วมศาสนาได้ไหมล่ะก็นี่กุรอานให้การรับรองไงكذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ثمود ได้ปฏิเสธต่อบรรดารอซูลทั้งหลายขณะที่พี่น้องของพวกเขาคือซอลิห์ได้กล่าวแก่พวกเขาหลังกลายเป็นนบีซอลิห์เป็นพี่น้องกับพวกซามูดซึ่งเป็นกุฟาร์ก็เพราะว่านบีซอลิห์เป็นคนนสับเดียวกันเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกันกับพวกซามูดก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันได้เข้าใจอย่างนี้คือกุรอานนะเพราะฉะนั้นในความเป็นพี่น้องคนไทยเพราะเราเนี่ยถึงแม้เราจะมีเชื้อสายเป็นมลายูจะเป็นปาทานนี่จะเป็นบังกลาเทศนะบังกลาเทศเบงกาลีหรือว่าจะเป็นปากีหรืออะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดพวกเราก็ใช้บัตรประชาชนคนไทยถือพาสปอร์ตไทยเวลาจะไปมูกอจะไปมะดีนะห์นะถือพาสปอร์ตไทยมีภาพข้างหน้าพาสปอร์ตเป็นภาพอะไรพี่น้องการูด้าครุฑก็อีกครุฑกับการูด้านะตัวเดียวกันอินโดมันก็คือการูด้าการุฑครุฑตัวเดียวกันเราก็ครุฑใช่ป่ะไทยแลนด์ใช้ไทยแลนด์เวลาไปเดินกันที่มินาเวลาอะไรตัลบียะกันเวลาตักเบดวันอีดใช่มั้ยละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยเดี๋ยวถือธงแหละธงไทยขึ้นสายการบินไทยฮะคนไทยเพราะประเทศนี้มันชื่อประเทศไทยเราอยู่ที่นี่ดังนั้นเมื่อเราเกิดที่นี่อยู่ที่นี่ประเด็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายอย่างเราท่านๆเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ทรงให้มีการลงหลักปักฐานลงบนผืนแผ่นดินหนึ่งหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายก็คือปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธานั่นแหละในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้ระบุอย่างนี้الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
คือบรรดาผู้ซึ่ง
หากเราได้ให้พวกเขาเหล่านั้นมีความมั่นคงบนแผ่นดินโลกด้วยการลงหลักปักฐานคนที่ทุ่งใหญ่นี่ก็ย้ายกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ทุกวันนี้ก็ฟาดเข้าไป62ปีมาแล้วเห็นไหมลงหลักปักฐานแต่ถ้าย้อนไปต้นแน่ๆเราก็มาจากนู่นแหละนะจะมาจากนาคงนาเคียนอะไรก็ว่ากันไปใช่เปล่าแล้วก็ย้อนกันไปคนในนครศรีธรรมราชมันก็มีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมีหนำซ้ำเมื่อปี2329ปัตตานีแตกมีการกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองมาลายูขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เอามาไว้ที่นครศรีธรรมราชแต่หัวสงหัวไซจะก้านายูกันอยู่ใช่เปล่าก็เอาไว้ตามรายทางนั่นแหละนะหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายถ้าอัลลอฮ์ให้เรามีความมั่นคงโดยการลงหลักปักฐานแล้วทำไงอัคมุศอลาพวกเขาเหล่านั้นก็ดำรงตนในเรื่องของการละหมาดดำรงการละหมาดวะอัตวุซะกานำมาซึ่งการจ่ายซะกาตวะอามารูบิลมารูฟกำชับใช้กันในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีวะนะฮาอานิลมุนกัรห้ามปรามจากเรื่องที่เป็นความชั่ววะลิลลาฮิอาคิบะตุลอุมูรและสำหรับอัลลอฮ์คือบั้นปลายของการกิจทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ละหมาดได้ไหมมาหยังได้ไหมสร้างสุราได้ไหมจ่ายซะกาตได้ไหมทำซะดะกอกันได้ไหมจัดงานสุรากันได้ไหมจัดงานโรงเรียนกันได้ไหมถือสินอดในเดือนรอมฎอนกันได้ไหมมีการกำชับสั่งใช้กันถึงเวลาขึ้นคุตบะวันศุกร์ก็พูดกันชัดเจนฟันมือกันเลยทีเดียวว่าเรื่องนี้ทำได้เรื่องนี้ทำไม่ได้พูดกันตามงานก็มีโต๊ะครูมาพูดกันส่งเสียงดังจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนใช่เปล่าที่ก็ลำโพงแตกแล้วแต่พูดกันได้หมดแหละพูดกันได้หมดแหละในบ้านนี้เมืองนี้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือมุสลิมในประเทศไทยเรารู้ความเป็นมาแล้วว่ามันย้อนกลับไปดึกดำบรรพ์มุสลิมเข้ามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วประเด็นก็คือประเทศไทยนี้สำหรับคนมุสลิมเป็นดินแดนอะไรนักวิชาการเขาไปแบ่งเอาไว้สองอย่างหนึ่งดารุลฮาร์บีดินแดนที่มีการทำสงครามกับศาสนาอิสลามและมุสลิมสองดารุสสลามหรือดารุลอิสลามดินแดนแห่งสันติภาพประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยง่ายๆหรือใครมาจากกระบี่ก็จะได้รู้ว่ากระบี่เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมีคนพูดบอกประเทศไทยนี่คือดารุลฮาร์บีเป็นดินแดนที่ทำสงครามมันดารุลกุฟรีเป็นดินแดนกุฟรนะศาสนาอิสลามไม่ได้ประกาศใช้กฎหมายอิสลามนะมุสลิมเป็นชนส่วนน้อยกูฟตเป็นคนส่วนใหญ่เวลาไปกำหนดเช่นนั้นแล้วตามหุกกลมฟิกเนี่ยท่านพี่น้องวาญิบต้องอบพยพออกจากดินแดนนั้นดารุลฮาร์บีนี่อยู่ไม่ได้นะห้ามอยู่นะพี่น้องนะเหมือนนครมักกะอีตอนที่มันกดขี่มุสลิมในนครมักกะวาญิบต้องอพยพไปยังนครมะดีนะห์ที่นบีประกาศว่าลาฮิจเราะตะบาดะอามิลฟัตฮิไม่มีการฮิจเราะห์อีกแล้วหลังปีที่8แห่งการพิชิตนครมักกะห์ไอ้นั่นเพราะนครมักกะห์มันกลายเป็นดินแดนอิสลามไปแล้วเมื่อนบีพิชิตแต่หุกกลมการฮิจเราะห์ยังคงอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ถ้าบอกว่าประเทศไทยนี่มุสลิมเนี่ยถูกกดขี่มุสลิมเนี่ยถูกทำสงครามด้วยในด้านศาสนาสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้วาญิบต้องอบพยพไปไหมจะไปไหมไปไหนจะไปไหนนี่ปัญหาคนที่พูดในระดับด็อกเตอร์ดังนั้นในหนังสือบายานุลลินนาสมินัลอัซฮาริชารีฟจุสที่1หน้า248 ระบุว่าอันนะตักซีมัลบิลาดอิลาดาริกุฟรวะอิสลามอัมรุอิจติฮาดียุนมินวาคิลฮาลฟีซะมานิลอะอิมมะติลมุชตะฮิดีนวะไลซะฮูนากะนัสฟีฮิมินกุรอานวะซุนนะแท้จริงการแบ่งประเภทของดินแดนออกเป็นดารุกุฟรินคือดินแดนแห่งการกุฟรและดินแดนแห่งอิสลามเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อิสติฮาดวิเคราะห์ด้วยกับกำลังทางสติปัญญาอย่างเอกอุจากตัวบทซึ่งไม่ชัดเจนเมื่อตัวบทไม่มีนะไม่เด็ดขาดก็เลยวิเคราะห์อันเกิดจากสถานการณ์ความเป็นจริงของสภาพที่เกิดขึ้นในสมัยของบรรดาอิมมะมุสติฮิดีนบรรดาอิหม่ามในระดับมุสติฮิดทั้งหลายในยุคอดีตสำคัญอยู่ตรงไหนว่าไลซะฮูนากะนัสซุนฟีฮิมินกุรอานวะซุนนะตินไม่ปรากฏมีตัวบทใดๆในเรื่องนี้ไม่ว่าจะมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าไอการแบ่งดินแดนออกเป็นดารุกุฟรินกับดารุอิสลามินเนี่ยไม่มีตัวบทในกุรอานและหะดีษแต่เป็นการวิเคราะห์ของนักวิชาการทำไมจึงเป็นงั้นล่ะก็เพราะไม่มีตัวบทจึงวิเคราะห์ได้ถ้ามีตัวบทวิเคราะห์ไม่ได้ฮารามวิเคราะห์นะถ้ามีตัวบทนะมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเดียวจะมาพูดอย่างอื่นมาวิเคราะห์อะไรไม่ต้องทำอย่างเดียวแต่นี่มันไม่มีตัวบทไงวัลมุฮักกิกูนมินัลอุลามาอ์กาลูอินนะมะดาร์อัลฮุกมอะลาบะลัดบิอันนะฮูบะลัดอิสลามاو بلد حرب هو الامن على الدين บรรดานักวิชาการผู้เจนจัดในการตรวจสอบได้กล่าวว่าแท้จริงหลักใหญ่ใจความในการชี้ขาดต่อดินแดนหนึ่งดินแดนใดว่าเป็นดินแดนอิสลามหรือเป็นดินแดนคู่สงครามก็คือความปลอดภัยต่อศาสนาศาสนาอิสลามปลอดภัยมั้ยในบ้านนี้เมืองนี้ฮัตตาลาวาชัลมุสลิมฟีบัลดิลไลซะละฮูดีนุนเอาดีนูฮูไกรุดีนิลอิสลามจนกระทั่งว่าถ้าหากมุสลิมเนี่ยไปอยู่ในดินแดนหนึ่งซึ่งในดินแดนนั้นไม่มีศาสนาอะไรเลยคนที่นั่นมันไม่ถือศาสนากันเลยหรือศาสนาของดินแดนนั้นไม่ใช่ศาสนาอิสลามวะมารสะชายรดีนิฮิบิฮุรริยะตินฟะวะฟีดาริอิสลามبمعنى انه لا تجب عليه الهجره منها และมุสลิมคนนั้นสามารถในการประกอบศาสนกิจอันเป็นเครื่องหมายทางศาสนาอิสลามได้โดยเสรีภาพมุสลิมคนนั้นอยู่ในดินแดนอิสลามในความหมายที่ว่าไม่วาญิบต้องฮิจเราะห์ออกจากที่นั้นจากหนังสืออัสลุลกะลามฟิลฟะตาวะวัลอะห์กามของเชคอะฏิยาซักRahimahullah เล่มที่9หน้า428ตกลงมันมี2ข้อมันจะเป็นดารุอิสลามก็คือ1ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน2เสรีภาพในการถือศาสนาและการประกอบศาสนกิจชาอิรุลอิสลามสัญลักษณ์เครื่องหมายของศาสนาอิสลามคืออะไรคืออะไรพี่น้องละหมาดวันศุกร์ละหมาดญะมาอะห์ละหมาดอีดทั้งสองเห็นไหมนี่คือสัญลักษณ์ผู้หญิงคุมฮิญาบผู้ชายแต่งตัวใส่หมวกอย่างกับคนเรียกว่าเป็นอาดัตของคนมุสลิมนี่เขาเรียกชีอาร์ในบ้านนี้เมืองนี้ทำได้ไหมที่นครนี่ห้ามละหมาดวันศุกร์ยังยังบางประเทศนี่ก็ห้ามแล้วเพราะว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันเดือดร้อนแล้วนะเขาห้ามไม่ให้ไปละหมาดวันศุกร์กันแล้วนะก็อัดดารูรัตตูบีฮุลมะฮฎูรอตอัดดารูรัตตูบีฮุลมะฮฎูรอตไอเรื่องดารูรอห์เนี่ยบางทีก็อนุญาตให้กระทําไอเรื่องห้ามไอการทิ้งละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันเป็นเรื่องห้ามเพราะมันเป็นฟัรฎูกิฟายะห์ที่ต้องมีคนเนี่ยทําหน้าที่แล้วก็เป็นฟัรฎูอีนสําหรับบุคคลที่เข้าคุณสมบัติเป็นอะห์ลีญุมอะห์แต่ถ้าปรากฏว่ามันเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะศาสนาก็มีข้อผ่อนผันให้มีข้อยกเว้นว่างั้นเถอะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยเขาห้ามไหม สร้างสุเราเราจะทำแบบไม้อย่างนี้เรียกสุเราเพราะเป็นไม้แต่ทำเป็นตึกก็เรียกมัสยิดนะถามว่าเราจะมาละหมาดเราส่งเสียงอาดานมีใครมาห้ามไหมไม่มีนะพี่น้องนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาใจใส่เหมือนกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็ไม่ต้องไปดังมากหรอกถ้าเกิดว่าดังมากแล้วก็ได้คนละหมาดแคทซอฟเดียวนะก็เบาๆ บ้างก็ได้ถ้าเบามันก็ได้แคทซอฟเดียวนะแล้วก็ถ้าอาดานละกูยาวแล้วก็ได้ซอฟหนึ่งนะอาดานสั้นๆบ้างก็ได้เพราะว่าเราอยู่รอบๆเนี่ยเราอยู่ตรงกลางไข่แดงเนี่ยคนที่มาจากมุสลิมก็ฟังเขาก็โอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเพราะอะไรล่ะเพราะเราอาจารย์เนี่ยใส่ไมโครโฟนแล้วท่านพี่น้องที่เคารพสมัยรอซูลุลลอฮ์ไม่มีหรอกไมโครโฟนไซนาบีลานเนี่ยขึ้นที่สูงที่ขึ้นหลังคาบ้านคนที่อยู่ในนครมะดีนะห์บ้านซอฮาบียะห์อยู่ท่านนึงบ้านหลังนั้นน่ะสูงกว่าใครเพื่อนท่านบิลานปีนปากเปล่าแต่ของเรานี่แม้แค่เป่านี่ก็ดังโคมใหญ่แล้วแล้วก็เสียงดังแล้วก็ละกูก็ยากลากยาวเนี่ยโอ้โหเอาเบาๆบ้างก็ได้อย่างกระซูโบนี่ก็ไม่ต้องลากละกูยาวอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮأشهد أن لا إله إلا الله لغوني دنيا الله أكبر الله أكبر واي بلا คนอยู่รอบๆโอ้โหเอาเสียใหญ่เลยหมาก็หูหมาร้องขอนปวดหูมันใช่ป่ะก็เอาพอดีพี่พอดีเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะเราเรียกคนมาละหมาดไม่ต้องไปเผื่อเขาหรอกเขาไม่มาละหมาดอยู่แล้วเขาไม่มาหยั่งกับเราอยู่แล้วเข้าใจมั้ยนี่เรื่องแบบนี้ต้องไอ้นั่นกันนะต้องเข้าใจนะอย่าไปตะแบงสู้กันไม่เอาเรื่องนี้ไม่ควรหลักของเรามีหลักฮิจเราะห์พวกเราเนี่ยเวลาสู้กับคนอื่นเนี่ยบางทีไม่ใช้เลยหลักฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสู้ที่นครมักกะห์เนี่ยนั่นแหละบริบทของเราไอ้บริบทอย่างนครมะดีนะห์เนี่ยจะเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยทั้งหมดได้ไหมไม่ได้นั่นอิสลามเป็นใหญ่อิสลามเป็นรัฐบริบทของเราคือใช้บริบทที่นครมักกะห์นบีสู้ยังไงพี่น้องไปดูสิใช่ป่ะเราเผยแผ่กับเขาเนี่ยเผยแผ่อย่างไรในบ้านเราเข้าใจยังไงเรื่องการจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นะวัลจิฮาดุลลซีชะรออฮุลอิสลามฟิลอัซมานิลมาฎียะกานะละฮูฮะดะฟุนวาฎิฮุนการจิฮาดซึ่งอิสลามได้บัญญัติขึ้นในสมัยอดีตมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนوهو إزالة الأوائق المادية من طرق الدعوة นั่นก็คือการขจัดอุปสรรคขัดขวางทางด้านกายภาพที่มันมาขวางจากแนวทางคืออะไรขจัดอุปสรรคที่มาขวางกั้นให้มันหมดไปจากแนวทางของการดะวะคือการดะวะเนี่ยเดิมมันก็คือดะวะด้วยสันติวิธีแต่ปรากฏถ้ามันมีอุปสรรคมาขวางกั้นเนี่ยจึงกำหนดเรื่องญิฮาดขึ้นมาขจัดไอ้อุปสรรคนี้ออกไปจากเส้นทางของการดะวะอัมมัลยอมส่วนปัจจุบันฟะลาอวะอิกอะมามัดดะวะแทบจะไม่มีเลยไอ้อุปสรรคเบื้องหน้าการดะวะถามว่าโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของเรามีกี่ช่องรายการในช่วงเดือนรอมฎอนมีกี่ช่องวารสารของมุสลิมมีตีพิมพ์เนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยเท่าไหร่ใช่มั้ยมุสลิมมีนักพูดมากมายไอ้เรื่องการดะวะอย่างนี้ก็สามารถกระทำได้ไม่มีใครก็มาห้ามเราหรอกแต่เราก็จะต้องรู้ประเด็นนะไม่จะว่าพูดอะไรเกะกะบางทีไปพูดอะไรเกะกะออกสื่อเนี่ยแล้วสันติบาลเขาก็เรียกอย่าลืมนะไปพูดที่ใดก็ตามสันติบาลมันตามไปด้วยมีพี่น้องเราบางคนเนี่ยไปพูดแล้วก็ไปพาดพิงศาสนาอื่นเขา
อัลลอฮ์เราพูดเฉพาะพวกเราอย่างเดียวก็ไม่ไหวจะเอาแล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขาดันไปว่าเขาพอไปว่าเขาปุ๊บเขาฟ้องร้องไปถามว่าใครต้องไปตามเช็ดตามแก้รู้ไหมสำนักจุฬาราชมนตรีมีวิทยากรหลายคนนะไม่ติดคุกนะเพราะสำนักจุฬาราชมนตรีนะผมบอกไว้ให้นะพูดกันมันๆ นี่แหละแล้วก็ไปพาดพิงศาสนาอื่นเขาก็ฟ้องร้องไปไอ้คนที่จะต้องรับหน้าเสือเป็นหนังหน้าไฟก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีนะเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจะพูดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคนที่เขาฟังเราเนี่ยมันมีใครบ้างอย่างกระถ่ายทอดสดเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ฟังอยู่เรื่องของเราเราก็พูดในทํานองของอิสลามของเราไปให้เขาเข้าใจประเด็นของเราก็คือให้เขาเข้าใจส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อเขาจะอีหม่านไม่อีหม่านนี่ไม่ใช่งานของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือตับลีกนำเอาดาวะไปถึงการรับรู้ของพวกเขาเหล่านั้นส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ไม่ใช่งานของเรานะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันเปิดหมดไอ้สื่อทั้งหลายเนี่ยมันเปิดหมดแล้วเราจะบอกว่าเราต้องจิฮัดจิฮัดอะไรลองว่าสิจิฮัดมันก็เหลือจิฮัดตับลีกี่ก็คือการจิฮัดในการเผยแผ่ศาสนาแบบดาวะแบบซิลมีอะก็คือโดยสันติวิธีดังนั้นเมื่อเราอยู่ในดินแดนนี้เรารู้แหละว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนอิสลามในความหมายที่ว่าไม่วาญิบจะต้องเดินทางอพยพออกจากที่นี่ก็มีหน้าที่ที่เราก็จะต้องมองว่านี่เป็นเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาได้ทรงประทานให้การที่เรามาเกิดในประเทศไทยเนี่ยถามว่าเราเลือกเองได้ไหมพี่น้องหรือว่ามันเป็นกอดอกอดัรเป็นตักเดชที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้ตอนนี้ไปเท่าไรแล้วเนี่ย1ชั่วโมง27นาทีเหลืออีก3นาทีได้1ชั่วโมงครึ่งนะสมควรนะตัวแม่นะเอาประเด็นให้มันชัดเจนก่อนประเด็นก็คือว่าการที่เรามาเกิดณดินแดนนี้ณเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเลือกได้ใช่ป่ะแต่มันเป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถ้าเรามองว่านี่คือเนียมะห์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่มุสลิมในประเทศไทยเราก็จะชูกรต่อพระองค์เราก็จะรักษาเนียมะห์นี้เอาไว้ไม่ไปกระทำการอันใดที่มันจะทำให้สูญเสียเนียมะห์ดังกล่าวนั้นเพราะรอซูลุลลอฮ์ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะวาลินิอ์มะติกโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านจากการสูญสิ้นหมดไปซึ่งเนียมัดของพระองค์ท่านอันนั้นถ้ามองว่าเราเนี่ยอยู่กันอย่างสบายในประเทศไทยเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเป็นมุสลิมในประเทศอื่นน่ะไม่ได้สบายอย่างนี้นะแม้กระทั่งอยู่ในประเทศมุสลิมเองก็ตามถ้าพี่น้องไปอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยตัวครูเนี่ยไม่ธรรมดานะอยู่ดีๆเนี่ยจะมาอะไรนะเดินสายขึ้นคุตบอสุเรานั่นสุเรานี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่คอเตปตาตั้งนะไม่ได้นะประเทศอียิปต์นี่โดนจับของเรานี่ได้ไหมสบายมากเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาจากกรุงเทพเดี๋ยวอาจารย์นั่นมาคุตบอเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็กลับบ้านไอ้คนทางนี้ก็หลอกกันสารนัวไปหมดใช่ป่ะแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยบ้านเรานะใครจะหลอกกันยังไงใครจะท่ากันยังไงใครจะออกคลิปใครจะอะไรทำกันได้หมดและทำกันได้แบบเต็มที่เลยด้วยซ้ำถามว่ากฎหมายพรบคอมเนี่ยมาเล่นงานพวกเราบ้างไหมไม่มีหรอกเขาไม่อยากจะมายุ่งเขาไม่ได้ไม่อยากจะมายุ่งกับพวกเราทั้งหลายเข้าใจไหมแต่พวกเรานี่ก็อัลลอฮ์มันกันจริงเลยทีเดียวนะโจมตีไปโจมตีกันมาที่อื่นไม่มีนะมีเฉพาะที่บ้านเรานี่แหละอุกมกันตะบันราชทำกันได้หมดได้ทุกอย่างเรียกว่าฟรีสไตล์เลยทีเดียวทำได้หมดเลยนะบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอการกระทำที่เราไม่รู้ขอบเขตไม่รู้กาลเทศะคนมุสลิมต้องรู้กาลเทศะเพราะการรู้กาลเทศะเป็นส่วนหนึ่งจากฮุสนุลคุลุกการมีมารยาทที่งดงามกิตาบุลลอฮ์คือมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเราจะต้องรักษาฮุสนุลคุลุกนบีสั่งว่าไง
วะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮัสนินและท่านจงปฏิสัมพันธ์ปฏิบัติกับมนุษย์ทั้งหลายด้วยกับมารยาทที่งดงามวะกูลูลินนาสิฮุสนาในกุรอานบอกว่าวะกูลูลินนาสิฮุสนาไอกอลันฮุสนันจงกล่าวแก่ผู้คนทั้งหลายซึ่งคำพูดที่งดงามคำพูดที่เป็นปิยวาจาใช้คำพูดดีๆก็ได้ถ้าเราจะพูดเรื่องจริงกันนะไม่จำเป็นจะต้องใช้คำหยาบคายใช้คำพูดที่นิ่มนวลก็ได้ใช่ป่ะแต่บางคนบอกไม่ได้เรื่องจริงนี่ต้องตบโต๊ะแล้วเอากันให้เด็ดขาดใช้คำหยาบคายด่ากันสัตว์เสียเทเสียไม่ใช่พูดเรื่องจริงนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ความกัดขระหรือว่าความหยาบคายโดยเฉพาะไอ้การไปพาดพิงคนอื่นเขาวะลาตัสุบุลลซีนยะดูนมินดูนิลลาฮิฟะยัสุบุลลอฮะอะดวันบิฆอยริอิลมอัลลอฮ์บอกในพระมหากัมภีร์กุรอานสาบับนูซุลของอายะห์นี้ก็คือว่าเมื่อศาสนาอิสลามเริ่มประกาศชัดในการเผยแผ่ที่นครมักกะฮ์หลัง3 ปีแรกนี่เขาเรียกว่าหลบซ่อนๆกันอยู่พอเริ่มประกาศชัดเจนซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งเริ่มไปกล่าวโจมตีบะฮาลอก็คือบรรดารูปเจเวตของพวกมุชริกีนมักกะฮ์พวกมุชริกีนมักกะฮ์ส่งตัวแทนมาพูดคุยกับอบูทอเลบไปบอกว่าอบูทอเลบไปสั่งหลานของท่านนะบอกว่าให้ไปสั่งลูกน้องหรือบรรดาสาวกของเขาเนี่ยให้ยุติในการด่าทอพระเจ้าของเราเพราะไม่เช่นนั้นถ้าไม่ยุติเราจะด่าทอพระเจ้าของมุฮัมมัดอัลกุรอานประทานลงมาพี่น้องและอายะนี้ยังคงเป็นอายะมุฮกะมะห์ไม่ใช่อายะมันซูคะห์ไม่ได้ถูกยกเลิกและสูเจ้าทั้งหลายอย่าได้ด่าทอบริพาตบรรดาสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์ตกลงคืออะไรสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์คืออะไรก็คือที่เขาศรัทธานั่นแหละอย่าลาตะซุบบูแปลว่าอย่าด่าทอบริพาตเห็นไหมทำไมอ่ะฟายาซุบบุลลอฮะฟาซาบะบียะอันจักเป็นเหตุให้พวกเขาเหล่านั้นด่าทออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัดวัมบิกอยริอิลมินโดยละเมิดโดยไม่มีความรู้ดังนั้นจึงฮารามในการที่เราจะกระทำสิ่งที่เขาเรียกว่าตะซับบุบการกระทำสิ่งที่เป็นต้นเหตุเหตุคืออะไรการด่าอัลลอฮ์ฮารามไหมฮารามทำไมอัลลอฮ์จึงถูกด่าเพราะเราไปด่าเจ้าของเขาก่อนการไปด่าเจ้าของเขาก่อนทำให้อัลลอฮ์ถูกด่าการด่าเจ้าของเขาจึงเป็นที่ฮารามนี่เขาเรียกตะซับบุบด่าพ่อแม่ตัวเองนี่ฮารามไหมฮารามแล้วคนหนึ่งนะใครละมันจะด่าพ่อแม่ตัวเองซอฮาบะห์ถามนบีบอกก็นายคนหนึ่งมันไปด่าพ่อล่อแม่เขาเหตุนั้นเขาก็จึงสวนกลับมาด้วยการด่าพ่อแม่ของไอ้ขัวนั่นนี่แหละเรียกตะซับบุบก็ทำเป็นเหตุนั้นเราต้องเข้าใจนะพี่น้องนะใครมันจะอีมานไม่อีมานใครจะได้รับฮิดายะห์ไม่ได้รับฮิดายะห์นั่นงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่งานของเรางานของเราก็คือเผยแผ่อิสลามเอาอิสลามไปสู่การรับรู้ของเขาประเด็นมันก็คือว่ามุสลิมในประเทศไทยนี่อยู่ก็เข้ามานี่นมนานกาเลแล้วแต่ย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังที่ได้พูดมาแล้วถามคำถามกันบ้างไหมว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทยที่อยู่กับเราเนี่ยเขารู้จักเรากี่เรื่องเอาพี่น้องศาสนาอิสลามเขารู้จักศาสนาอิสลามรู้ว่าเรื่องของมุสลิมนี่กี่เรื่องหนึ่งมุสลิมไม่กินหมูแต่บางคนมันกินน้ำนะน้ำต้มหมูมันบอกกินไม่ได้เนื้อน้ำได้มีอะไรอีกผู้ชายมีเมียได้4 คนแค่นี้รู้อะไรมากกว่านี้ไหมถามมึงอยู่กับเราเนี่ยมึงรู้อะไรมากกว่านี้ไหมมุสลิมนะห้ามกินเหล้าไหม จะปรากฏว่าไอ้คนมุสลิมเรานี่แหละเมาเช้าเมาเย็นเลยบางคนน่ะอยู่กับเขาน่ะแบบทำตัวกลมกลืนมากนะเห็นไหมเนี่ยเราอยู่กับเขาเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จักศาสนาอิสลามมันก็เป็นเหตุให้เขาตั้งแง่กับเราเพราะสุภาษิตอาหรับบอกว่าอันนาสุอาดาอุมาจะฮิลูมนุษย์มักจักตั้งตนเป็นศัตรูกับสิ่งที่ตนไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ตั้งตนเขามีอคติก่อนแล้วเพราะเขาไม่รู้จักประเด็นก็คือทำไมเขาไม่รู้จักเรื่องศาสนาอิสลามก็เราเนี่ยทำไมไม่บอกเขาล่ะก็เราเนี่ยทำไมไม่บอกเขานี่ปัญหามันก็คือเราต้องโทษตัวเราก่อนนะอันนี้สำคัญพี่น้องอยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายว่าบางทีสื่อของพวกเราเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยเยอะเกินไปพูดเฉพาะเรื่องเราอย่างเดียวแต่ไม่มีการเผยแผ่สร้างความเข้าใจแก่เพื่อนต่างศาสนาว่าอิสลามจริงๆเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมพี่น้องสังเกตไหมรายการเนี่ยเวลาตัวครูบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่น้องเรื่องเนี้ยมันจะตามหุกกลมของศาสนาเนี่ยมันจะซ้อหรือไม่เนี่ยนะเราก็ต้องดูเนียดไอ้คนพวกนั้นฟังเจอ3คําเข้าไปแล้วตามหุกกลมอะไรวะหุกกลมมันจะซ้อมั้ยซ้ออะไรวะซ้อดูเนียดก็ว่าต้องดูเนียดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดก็เรื่องของพวกเราแต่เราเนี่ยแทบจะไม่ได้นำเสนออิสลามสู่การรับรู้ของคนที่มาจากมุสลิมให้เขาเข้าใจว่าตกลงมันคืออะไรใช่หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นข้อบกพร่องของพวกเราทั้งหลายความจริงแล้วมันมีประเด็นที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของนครศรีธรรมราชเนี่ยนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีคำพูดในลักษณะว่ามุสลิมเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเนรคุณไม่ได้ร่วมกอบกู้บ้านเมืองไม่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองไม่ได้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับใครเขานะอะไรต่อมีอะไรดูถูกคนมุสลิมแหละเยอะแยะเลยผมทิ้งท้ายไว้ด้วยกับประเด็นตรงนี้ซึ่งคงจะเป็นประเด็นสุดท้ายนะในพระราชวงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมครั้นณวัน7เดือน3ขึ้น8ค่ำยกกองทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราชนี่สมัยกรุงธนบุรีนะพญาอภัยรณมีเจ้าพระยาจักรีใครและเจ้าพระยาจักรีคนเนี้ยเจ้าพระยาจักรีวงเล็บแขกก็คือท่านหมุดเจ้าพระยาจักรีหมุดซึ่งเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ที่สมัวนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกุโบสถ์ของท่านอยู่ที่มัสยิดต้นสนนี่เป็นเจ้าพระยาจักรีหมุดนะพญายมราชนายสุดจินดาพญาเพชรบุรีพญาอภัยรณฤทธิ์คือนายทองด้วนก็คือรัชกาลที่1 4นายยกก่อนเป็นกองหน้าไปโดยทางสะทลมากก็คือไปทางบกไพรทหาร 5,000 เศษตีล่วงเมืองชัยยาและท่าข้ามไปได้ถึงค่ายท่าหมากได้รบกันเป็นสามารถพระยาเพชรบุรีพระยาศรีพิพัฒน์ตายในที่รบแต่ลักษมณาบุตรเจ้าพระยาจักรีนั้นกองทัพนครจับเอาตัวไปได้แล้วล่าทัพถอยมาอยู่เมืองชัยยาทำไมจึงล่าทัพถอยมาอยู่เมืองชัยยาญาติอยู่ที่ชัยยานายหมดนี้เป็นบุตรขุนลักษมณาบุญยังลักษมณาบุญยังเป็นบุตรออกยาราชบังสันเสนีเจ้ากรมมาสาจามมลายูว่าที่แม่ทัพเรือกรุงศรีอยุธยาออกยาราชบังสันหรือหัสันนี้เป็นน้องท่านมุสตอฟาท่านมุสตอฟาเมื่อถูกสลายเมืองสิงครนครสงขลาแล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงให้เทครัวมาอยู่ที่บ้านสงขลาชัยยาสุราษฎร์ธานีในราชทินนามว่าเจ จ้าพระยาหรือพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชยาเพราะนั้นลูกหลานสุลต่านสุไลมานแห่งสิงคโปร์นครเป็นเจ้าเมืองชยามาหลายรุ่นด้วยกันจนกระทั่งมาถึงท่านหมุดนี้เพราะนั้นเป็นพี่น้องเป็นญาติกันก็เลยกลับมาตั้งฐานที่เมืองชยาพญายมราชก็คือสุดจินดาวังหน้าน้องของรัชกาลที่หนึ่งบอกเข้ามาให้ทราบทูลว่าเจ้าพระยาจักรีเป็นกบฏมิเต็มใจทำราชการจึงทรงพระวิจารณ์ด้วยพระปีชาญาณก็ตัดทราบเหตุว่าการมิตลอดแล้วจึงเกิดวิวาทกันแปลว่าพระเจ้าตากสินไม่เชื่อคำกราบทูล นั้นว่าเจ้าพระยาจักรีแขกเป็นกบฏแต่มันเป็นเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องเองก็เลยกล่าวหาแล้วก็ผ่านทะเลาะกันใช่ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะนี่คือเจ้าพญาจักรีแขกที่มีส่วนมาตั้งแต่เมื่อครั้งตอนยังเป็นเจ้าพญาวชิรปาการหรือพญาตากไปตีเมืองจันทบูรณ์ตั้งกันนู่นเลยกรุงแตกนู่นเพราะนั้นคนมุสลิมถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็เจ้าพญาจักรีนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปลบออกจากพงศาวดารซะถ้าคุณไม่เชื่อว่าคนมุสลิมมีส่วนในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยคุณก็ไปลบชื่อนี้ออกจากพงศาวดารซะแล้วพระเจ้าตากก็บอกว่าทั้งนี้เป็นบุพภวาสนาแห่งเราอันจะใช้แต่เสนาบดีไปมิสำเร็จจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทางชลมารคด้วยพลทหาร 10,000 เศษทรงพระที่นั่งมหาพิชัยสุวรรณวายาว11วาปากกว้าง3ศอกเศษพลกันเชียง28คนพร้อมด้วยพยุหะเสนาโยธาเครื่องสาตาวุธทั้งปวงคันเดือน10แรม6ค่ำเพลา3โมงเช้าเสด็จเข้าตีเมืองนครศรีธรรมราชคันกองทัพบกทัพเรือมาถึงพร้อมแล้วจึงมีพระราชองค์การดำรัสให้ภาคโทษไว้ด้วยเจ้านครพาราชบุตรราชธิดาและราชทรัพย์หนีไปเมืองเทพาตานีให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาพิชัยราชาเร่งกองทัพบกทัพเรือติดตามไปจับเจ้านครจงได้ถ้ามิได้จะลงพระราชอาญาถึงสิ้นชีวิตให้เจ้าพระยาจักรีลงไปตามจับตัวเจ้าพระยานครหนีไปเมืองตานีคันถึงณวันที่6เดือน6แรม11ค่ำเพลาย่ำค่ำแล้ว2ทุ่มเศษพระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกกองทัพไปโดยทางชลมารคโดยลำดับที่ประทับรอนแรมจนถึงเมืองสังขลาเมืองสงขลาฝ่ายเจ้าพระยาจักรีแม่ทัพเรือเจ้าพระยาพิชัยราชาแม่ทัพบกยกทัพติดตามเจ้าเมืองนครไปถึงเมืองเทพาถึงก็คือถึงจับจีนจับแขกมาไถ่ถามได้เนื้อความว่าเจ้าเมืองนครหนีไปเมืองตานีเจ้าพระยาจักรีหมดเจ้าพระยาพิชัยราชาจีนแจ้งเป็นจีนจึงมีหนังสือไปถึงพระยาตานีพระยาตานีไม่อาจขัดไว้ได้จึงส่งเจ้านครพระยาพัทลุงพระยาสังขลาเจ้าพัดเจ้ากลางกับทั้งบุตรภรรยามาให้เจ้าพระยาจักรีจึงจำคนโทษทั้งปวงใส่เรือรบมาถวายณเมืองสังขลาขั้นณวันที่6เดือน12แรม12ค่ำเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชเห็นไหมอันนี้คนที่มีส่วนลงมาตีเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นชุมนุมหนึ่งที่ตั้งกันขึ้นเนี่ยก็แน่นอนแล้วเจ้าพญาจักรีที่เป็นแขกนี่แหละแล้วถามว่าถ้าเจ้าพญาจักรีนำมาเนี่ยมันจะมีใครมาด้วยแม่ทัพเรือกรมอาสาจามมาลาอยู่ก็แขกแหละเอานี่แหละข้อเดียวนะฟังกันไว้ก็จำไว้กันแล้วกันเมืองนครในความจริงเกี่ยวกับแขกเยอะตั้งแต่ออกยารามเดโชเดทจุดเดทอันนี้ก็รบกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเพทราชานะเมืองนครเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนมุสลิมเนี่ยมานมนานกาเลมีประวัติเกี่ยวข้องเลยพี่น้องเพราะนั้นก็ฝากนะใครที่พอจะศึกษาค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมได้ก็เขียนเอาไว้แล้วก็ เรียบเรียงซะมีแหล่งอ้างอิงมีที่มาเพื่อที่เราจะได้ยืนยันว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บ้านนี้เมืองนี้หรืออย่างน้อยก็บรรพบุรุษเราแหละที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็มีส่วนในการสร้างบ้านแปลงเมืองเราก็เป็นประชาชนเป็นคนของเมืองนี้เช่นเดียวกัน และเมื่อดินแดนนี้เป็นดารุสลามตามที่นักวิชาการได้ระบุแล้วศาสนาอิสลามอยู่ได้ในดินแดนนี้เราก็ต้องรักดินแดนนี้เพราะอะไรเพราะเรารักศาสนาของเราเราจึงรักดินแดนที่ให้เสรีภาพแก่ศาสนาของเราเพราะเรารักศาสนาของเราเราจึงต้องปกป้องดินแดนนี้จากอริราชศัตรูเพราะถ้าศัตรูมันได้เมืองนี้ไม่แน่ว่าศาสนาอิสลามของเราจะเป็นยังไงฮะเพราะนั้นตั้งเจตนาให้มันไปผูกอยู่กับเรื่องศาสนาอย่างเดียวก็แล้วกันยังไงก็แล้วแต่ให้กลับไปที่เรื่องศาสนาเรารักแผ่นดินนี้เพราะอะไรเพราะเรารักศาสนาของเราทำไมรักดินแดนนี้เพราะดินแดนนี้ให้สิทธิเสรีภาพศาสนาเราเราก็เลยจะต้องปกป้องดินแดนนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ผูกพันอยู่กับเรื่องศาสนาอินชาอัลเลาะห์เราจะยืนได้เต็ม2ฝ่าเท้าบนผืนแผ่นดินนี้โดยไม่อายใครยืดอกได้เลยส่วนไอ้คนที่มันมาชี้หน้าเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาอะกูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วัลลอฮุอาลัมบิศวาบอะกูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิวะละกุมฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบอิลัยกوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته